Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 17-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում կառավարության կառուցվածքն է, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի փոխանցումը առկա են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հիմքերը, արդյոք պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը ներգրավված է որպես կասկածյալ, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Փարիզում այցելեց հրդեհված աստվածամոր տաճար, տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանը հանրապետությունում իրականացվող աշխատանքների մասին, Ուկրաինայում նախատեսվում է նախագահության թեկնածուների հանրային բանավեճը, այս թեմաներից առաջ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի հետ։ Մնացականյանը նշել է, որ շատ զգացմունքային է այսօր գտնվել Փարիզում և մեր համերաշխությունը հայտնել Ֆրանսիային և Ֆրանսիայի ժողովրդին Փարիզի աստվածամոր տաճարում տեղի ունեցած հրդեհից հետո։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մնացականյանը նաև փոխանցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նամակը, որով վերջինս հույս է հայտնում, որ համատեղ ջանքերով կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր Փարիզի աստվածամոր տաճարի նախկին տեսքը վերականգնելու համար։ Մնացականյանը 3 այցելել էր Փարիզի աստվածամոր տաճար։ Հայաստանի արտգործնախարարի աշխատանքային այցը շարունակվելու է մինչև ապրիլի 18-ը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին երկրի ազգային տոնի արխիվ։ Արմեն Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ դարերի ընթացքում ձևավորված հայ-սիրիական ամուր բարեկամական կապերը կշարունակեն զարգանալ և խորանալ իշահ երկու երկրների ժողովուրդների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել են Հայաստանի եզդիական համայնքին Մալաքե Թաուսի տոնի կապակցությամբ։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը Թբիլիսիում հայտարել է, որ որպես բազմադարյա բարեկամության նշան Կիպրոսը Վրաստանին տարածք է նվիրում։ Նա այդ մասին ասել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ այսօր կայացած հանդիպումից հետո։ Հենրիխ Մխիթարյանը և Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը կստանան UEFA-ի լիակատար աջակցությունը, որպեսզի հայ ֆուտբոլիստը Բաքու մեկնելու վիզա ստանա, եթե Արսենալը հասնի Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ։ Եզրափակիչ խաղը, հիշեցնեմ, անցկացվելու է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մայիսի 28-ին։ Այս մասին UEFA-ի մամուլի խոսնակը ասել է ESPN սպորտային կայքին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր իշխանությունը մտադիր է փոխել կառավարության կառուցվածքը, իրականացնել մի ցավոտ գործընթաց, որը անվանում են օպտիմալացում։ Դա բնականաբար ենթադրում է կրճատումներ, ընդ որում ոչ միայն աշխատատեղերի, այլև ամբողջ գերատեսչությունների։ Քննարկումը ազգային ժողովում բավական լարված է ընթանում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր վարչակազմը բնավ մտադիր չէ փոխել այն, ինչ ժամանակին քննադատել է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչու եք Սերժ Սարգսյանի կոստյումը հագել։ Ինչու եք հագել այդ կոստյումը։ Դա ո՞ւմ է պատիվ բերում այդ կոստյումը հագնել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այս խոսքերով դիմեց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությանը, որն ազգային ժողովում այսօր ներկայացնում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը։
Հայտնի է, որ այս պետական կառավարման կառուցվածքը անվանվել է Սերժ Սարգսյանի կոստյում։ Ասում եք, այդ կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Մեկ էլ ստեղի, մեկ էլ այս կողմից երկու կոճակ եք հանել, ու ասում եք, այս կոստյումը արդեն ես մենք հագնում ենք, ու սա էլի լավ կոստյումա։ Ուրեմն, այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, Եվ այդ սուպերվարշապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես դժգոհ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում է ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահպանել իր ենթակայության ներքո։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանն իր ծրագիրը ներկայացնելիս ազգային ժողովի ամբիոնից խոստացել էր փոխել ուժային կառույցների կարգավիճակը։
Եվ այդ երկու կոճակը հանելով վարչապետը մնացել է ոստիկանության պետը, վարչապետը մնացել է ԱԱԾ-ի պետը, վարչապետը մնացել է ՊԵԿ-ի պետը։
Ընդդիմադիրները նախագիծը ներկայացնող արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանից կրկին հստակ թվեր պահանջեցին, որքան միջոց է խնայվելու այս կառուցվածքային փոփոխությամբ և օպտիմալացման հետևանքով քանիսն են գործազուրկ դառնալու։
Մի քանի տասնյակ մարդ կկրճատվի միանգամից, երբ որ միաձուլում լինի։ Քաղաքական և հայեցողական պաշտոնների մասն է խոսքը։ Եվ մի քանի 100 մարդ ոչ թե կդառնան գործազուրկ, ինչպես դուք եք շեշտում կամ ուրիշներն են շեշտում, այլ օրենքով սահմանված կարգով կլինեն ռեզերվում, դա գործազերկություն չէ։
Նախարարի պատասխանը չգոհացրեց ԲՀԿ-ին, դեմ կքվեարկեն կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծին։
Ինչ է լինելու գործազուրկ դարձող հպարտ քաղաքացիների հետ, ասում են մնալու են ռեզերվում, այսինքն նստելու են պահեստայինի նստարանին, վստահ եմ, ես էլ, դուք էլ չեք կասկածում, նստելու են հավերժ։
Լուսավոր Հայաստանը ևս դեմ կքվեարկի նախագծին։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Գայանե Սարիբեկյանը։ Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել հակակոռուպցիոն թեմայով համաժողով, որից հետո գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ իրավապահները համոզված են, որ առկա են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր։ Գլխավոր դատախազը խոսել է նաև աղմկահարույց այլ գործերի ընթացքի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հիմքերը դեռևս առկա են, հենց դրանով էլ պայմանավորված վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդել էր երկարաձգել Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։
Մենք գտել ենք, որ առկա են օրենքով նախատեսված կալանավորման հիմքերը, հատկապես շեշտադրել ենք հատկապես հնարավոր ապօրինի ներգործությունը, որը ևս դատարանի կողմից հաստատվել է, եւ առաջիացյալի եւ վերակնիչ։ Այդ հիմքը կիրառելի է եւ գործում է ոչ միայն նախաքննության, այլ նաեւ դատաքննության փուլում։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի խոսքով այդ հիմքերը օրինական են, բխում են նաեւ եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումներից։
Ինչքանով որ հնարավոր է նախաքննության ընթացքում ՎԿ-ի վրա օրինակ ներգործություն ունենալ տեսականորեն, այնքանով հնարավոր է նաև դատակնության փուլում ՎԿ-ի վրա ունենալ ապօրինի ներգործություն։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը հակառակ համոզմանն է, հիմքեր չկան պաշտոնաթող նախագահին կալանավորված պահելու համար։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանի խոսքով դա դեռ նախաքննության ընթացքում է պարզ դարձել։
Չի կարելի հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ մարդը 3 համարը 4 ամիս լինելով ազատության մեջ չի ազդել։ Այսինքն ունենք մի հատ փաստ, որ 4 ամիս լինելով ազատության մեջ չի ազդել, ունենք ենթադրություն, որ ինքը ունի ազդեցություն, կարող է ազդի, եւ այս երկու փաստն ու ենթադրությունը դնում ենք իրար հետ, ասում ենք չէ, կարող է ազդի։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ հիմքեր, կող թողնեմ հələ, որ պայմաններ էլ չկան, բայց գտնում ենք, որ հիմքերը նույնպես չկան։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված կմնա առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Ապրիլի 12-ին առաջին ազատանի դատարանը մերժել էր նախագահին սահմանադրությամբ տրված անձեռնմխելիության հիմքով Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու բողոքը։ Դրանից 1 օր առաջ էլ վերակնիչներ մերժել պաշտպանական կողմի բողոքը։ Պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու մասով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական ասպարեզից մեկ այլ թեմայի վերաբերյալ զարմանալի անորոշություն է։ Համակարգի ղեկավարները ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի ներգրավվածության մասին լուրերը։ Ինքը պարոն Սանասարյանը նկատել է տալիս, որ անհանգստանալու բան չկա և կարճ ժամանակից ամեն բան իր տեղը կընկնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն արդեն 2 օր է ոչ էլ քում, ոչ էլ հաստատում է լրատվամիջոցների լուրերը, համաձայն որոնց նա որպես կասկածյալ է ներգրավվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Պաշտոնյան այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, թե որոշ լրատվամիջոցները Facebook-ի դատավորներ դատավճիռ են կարդացել։ Դիմակներդ մի քիչ էլ պահեք, ուրախության առիթ չեք ունենալու, ողջ ու պինդ եմ, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու կար ժամանակից, մնացածն ասուլիսի ընթացքում կասեմ, գրել է Սանասարյանը եւ հավելել. Մի վարկյան չի դադարելու պայքարել հանուն Հայաստանի եւ կրկնել օրեր առաջ հնչեցրած միտքը. Գերեզմանում էլ լինեմ, անունս պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ ու հանուն իրավական Հայաստանի։ Ազատության հարցին իրեն ներգրավել են որպես կասկածյալ, Սանասարյանը 3 երեկոյան պատասխանել էր.
Ես կրկնում եմ, որ նախաքննական գաղտնիք է, որից է բանը, սա ինչ եմ կարող ասել։
Անկամ այդ, որ կասկածյալ եք թե ոչ։
Այո, այդ անկամ այդ չեմ կարող ասել։
Իսկ անցել են ձեզ հարցակնության։
Նորից եմ ասում, որ այս փուլում ոչ մի բան ասելու հանցից տեղեկացնում։ Ես շահագրգռված եմ, որ ամբողջությամբ այս գործը բացահայտվի ու բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ըստ լրատվամիջոցների, Սանասարյանի նկատմամբ նաև խափանման միջոց է ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քրեական գործը վերաբերում է Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաներին, թե նրանք պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ առերևույթ միջամտել են պետական գնումների գործընթացին և խոչընդոտներ ստեղծել ձեռնարկատերերի համար։ Հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով կալանավորվել էին պետական վերահսկողական ծառայության 2 աշխատակիցները, նրանցից մեկն օրերս ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ 3 ազատության զրույցում Դավիթ Սանասարյանը նաև ասել էր, ինքն է կոչ արել ԱԱԾ-ին նախաքնության փուլում զգույշ լինել և գործին չվնասելու համար չի կարող տեղեկություն տալ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր լրագրողների զրույցում ևս ըստ էության չհերքեց Սանասարյանի կասկածյալ լինելու մասին տեղեկությունը։
Այդ գործով շարունակվում է նախաքննությունը, բնականաբար բոլոր վարկածներն են ստուգվում, թույլ տվեք ձեր հարցին այս պահին ուղիղ պատասխան չտամ, խոստանալով, որ առաջիկայում ավելի համապարփակ տեղեկատվություն անդրուսանը կտրամադրվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Աշխարը ցնցվել է, աստվածամոր տաճարի սարսափելի հրդեհը ցավ է պատճառել բոլորին։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այցելեց աստվածամոր տաճար և իր համերաշխությունը հայտնեց ֆրանսիացիներին, բայց ինչու են ուշացումով սկսվել հրդեհը մարելու աշխատանքները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հրշեջները մոտ կեժամ ուշացումով են ժամանել կրակի ճիրաններում հայտնված Փարիզի աստվածամոր տաճար։ Եկեղեցու անվտանգության աշխատակիցները հրդեհի բռնկումից անմիջապես հետո օգնության ազդանշան չեն հնչեցրել։ Նախ փորձել են ինքնուրույն արել կրակը և կրիտիկական 23 րոպեների ընթացքում, երբ փնտրում էին կրակի օջախը, հրդեհը տարածվել էր շենքի ողջ վերնահար կողմեք։ Այս մասին հայտնում են Ֆրանսիայի պաշտոնական աղբյուրները։ Փարիզի դատախազ Միայցը հայտարել է, որ հրդեհի ամենահավանական վարկածը դժբախտ պատահարն է, սակայն նախազգուշացրել է, որ հետաքնությունը կլինի երկար և դժվար։ Ֆրանսիական մամուլը գրում է, որ քնիչները դիտավորության հետքեր չեն տեսնում, որպես պատճառ դիտարկում են էլեկտրականության խնդիրը, կարճմիացումից մինչև թաքնված էլեկտրալարերի անսարքություն։ Մոտ 800 տարի առաջ կառուցված Ֆրանսիայի հայտնի հուշարձանը, որը վերապրել էր պատերազմներ, հեղափոխություններ, այսօր մասնատված է առնվազն 7 ժամ տևած հրդեհի հետևանքով, նախ փլուզվել է գոթական տաճարի սրածայրաշտարակը, ապա տանիքի մի մասը։ Հրշեջներին այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել միջնադարյան հուշարձանի հիմնական քարե կառույցը, այդ թվում 2 զանգակատները, տաճարում պահվող արվեստի և կրոնական թանկարժեք առարկաները, փրկվել են նաև եկեղեցու հսկայական ապակե նկարները, կրակից զերծը մնացել եկեղեցու հայտնի 12 արձանները։ Մասնագետների գնահատման բառնվազն 10 տարի կպահանջվի Փարիզի և Ֆրանսիայի ամենահայտնի խորհրդանիշը վերականգնելու համար։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, սակայն, խոստանում է այդքան չսպասեցնել։ Ֆրանսիայի նախագահը խոստացել է ընդամենը 5 տարվա ընթացքում աշխարհին վերադարձնել Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելուներն ունեցող հուշարձանը իր նախնական տեսքով։ Մենք կվերակառուցենք Փարիզի աստվածամոր տաճարը, որպեսզի այն դառնա ավելի գեղեցիկ, նախորդին հայտարարել կատարում էր Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի վերակառուցման համար ընդամենը 2 օրում հավաքվել է արդեն 700 միլիոն եվրո։ Օգնության ձեռք են մեկնել հիմնականում ֆրանսիացի միլիարդատերերը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը մտադիր է միջազգային դրամահավաք կազմակերպել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք ներհայաստանյան օրակարգին։ Տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է ճանապարհների նորոգման մասին, հավաստիացրել, որ դրանք կմերվեն նորմալ վիճակի, մինչդեռ հյուսիս հարավի վերաբերալ անորոշություն է, բայց կան նաև առաջիկայում իրականացվելիք նոր ծրագրեր։ Որոշակի տեղաշարժ է նկատվում նաև Ռուսաստան հարավային Օսիա Վրաստան Հայաստան ճանապարհի շահագործման հարցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Առաջիկա մի քանի տարվա ընթացքում Հայաստանի ճանապարհները բերվելու են նորմալ վիճակի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Նախարարը մանրամասնեց, միայն այս տարի 15 միլիարդ դրամով վերանորոգվելու է ավելի քան 300 կիլոմետր ճանապարհ։
Հիմնական ուղղությունները հետևյալն են. Երևանից դեպի Վրաստանի սահման մենք պետք է ունենանք երկկողմանի բարձր որակի ճանապարհ, եւ Գյումրիի կողմով, եւ մյուս ամսակետով, հա, ուրեմն դրա շրջանակներում է ամբողջ ծրագրերը, նաեւ հարավային ուղությամբ ունենք լրացուցիչ հիմնանորոգման ծրագրով բավականին մեծ հատվածներ դեպի Մեղրի։
Արշակյանի խոսքով Ասիական զարգացման բանկի 2015 թվականին ներկայացրած հաշվարկի համաձայն յուրաքանչյուր տարի պահանջվում է մոտ 20 միլիարդ դրամ, որպեսզի Հայաստանի ճանապարհային ողջ ցանցը վերանորոգվի ու պահպանվի պատշաճ մակարդակի վրա։
Մենք պետք է մոտենանք այդ ցուցանիշին, այնուամենայնիվ պետք է հիմնական շեշտը դնենք մեր Հայաստանը տրանզիտ գոտի սարքելու այս ուղությամբ ջանքեր գործադրելու վրա, եւ դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան, եւ այս ուղությամբ մենք ուրեմն այս տարի 15 միլիարդից ավելի ճանապարհաշինության վրա գումար ենք հատկացնելու։
Ըստ նախարարի, արդեն հաջորդ տարի կավարտվեն Վանաձորը Վրաստանի սահմանի հետ կապող M6 մայրուղու հիմնանորոգման աշխատանքները։
Մյուս տարի մենք կունենանք Երևանից մինչեւ Հայաստանի սահման գնացող բարձր որակի ճանապարհ։
Այս հունվարին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը մինչև 2030 թվականը Հայաստանին են հատկացնելու 732 միլիոն եվրո, որը գրեթե ամբողջությամբ ուղղվելու է հայ-իրանական սահմանից մինչև հայ-վրացական սահմանը ձգվող ճանապարհների վերանորոգմանն ու կառուցմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Երկարատև բանակցություններից, փոխադարձ կշտամբանկներից հետո Ուկրաինայի նախագահության տեկնացուներ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին կարծես թե համաձայնության են եկել հանրային բանավեճի շուրջ։ Նշենք, որ ըստ վերջին հարցախույզի արդյունքի այս պահին հաղթելու առավել մեծ հնարավորություն ունի շոումենը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 19-ի երեկոյան Կիևի Օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված հեռուստաբանավեճ նստամենայինի կկայանա։ Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի նախընտրական շտաբը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ իրենց թեկնածուն ուրբաթորը Կիևի ժամանակով ժամը 19-ին կժամանի մարզադաշտ։ Ավելի վաղ Պորոշենկոյի թիմակիցները հայտարարում էին, թե Ուկրաինայի ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որպեսզի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուների դեբատները կայանան հանրային հեռուստատեսության տաղավարում։ Ապրիլի 14-ին Պորոշենկոն արդեն իսկ ժամանել էր Օլիմպիսկի, սակայն նրա մրցակիցը, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, շարունակում էր պնդել, որ դեբատները պետք է կայանան բացառապես մարզադաշտում և բացառապես քվեարկությունից 2 օր առաջ, ապրիլի 19-ին։ Այժմ արդեն կողմերի դիրքորոշումներն աստիճանաբար մերձենում են։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Պորոշենկոյի և Զելենսկու նախընտրական շտաբերը համաձայնության են եկել նաև մարզադաշտի վարձակալության պայմանների շուրջ։ Դրանից հետո, սակայն, կողմերը կրկին սկսեցին վիճել բանավեճի կազմակերպման տեխնիկական մանրամասների շուրջ, ինչի հետևանքով կեսգիշերին մոտ Վլադիմիր Զելենսկին ստիպված էր Օլիմպիայի մարզադաշտից հատուկ հեռուստաուղերձով հանդես գալ. Այժմ ես գտնվում եմ Օլիմպիայի մարզադաշտում, պետք է ասեմ, որ բանավեճի շուրջ բանավեճը շարունակվում է։ Մենք այստեղ արդեն իսկ բեմ էինք կառուցել, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ Խոտածածկի մյուս կողմում Պորոշենկոյի շտաբի նախաձեռնությամբ սկսել են ևս մեկ բեմ կառուցել, որտեղ եք տեսել նման բանավեճ, երբ ամեն մի թեկնածուն իր առանձին բեմն ունի։ Նրանք շարունակում են տարանջատել, մարդկանց ինչու են դա անում, ես չեմ հասկանում, ասում էր Զելենսկին, կոչանելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուրբաթ երեկոյան ժամանել Օլիմպիայի մարզադաշտ և հետևել նախագահության թեկնածուների բանավեճի ընթացքին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին հաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։